Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ponedjeljak je 1. jun. Air France-ov avion sa 228 putnika nestao iznad Atlantika. U Beogradu uhapšen Željko Milovanović, osumnjičen za ubistvo Iva Pukanića. U Moskvi uhapšen Eduard Limonov. Sjeverna Koreja priprema lansiranje još jedne rakete dugog dometa. Situacija u vezi sa radničkim protestima u Crnoj Gori postaje sve dramatičnija.
Nakon što je prošle nedjelje podigla tenziju spriječivši radnike Kapa da protestuju ulicama i gurajući ih na trotoar, policija je danas uskratila dozvolu za javni protest radnicima podgoričkog Duvan Komerca koji su najavili za srijedu. Predsjednik sindikata Duvan Komerca Dejan Bojović kaže da se radnici ove firme neće povinovati zabrani.
Poslije prvih svjedočenja žrtava logora Morinj za Utisak smo pitali Zorana Pusića iz Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba koji je pratio suđenje u petak.
Odgovor na vaše pitanje je to hrabro i druge svjedoke da dođu na suđenje u Podgorici je da.
Sinoć je maturskom šetnjom centrom Bijelog polja u punoljetstvo ušla generacija rođena početkom konfuznih 90-ih. Za mnogi od njih roditelji nemaju para za dalje školovanje.
On je onaj vrlo dobar đak, ima želju, ali najvjerojatnije da nećemo moći. Moje dijete ima želju, ali nemamo novaca. Ona hoće učiteljsku, ali kako? Čime kad ne radimo, ni ja, ni one.
Ovi sigurno ćemo otići u Evropskoj uniji, ja mislim tu nam je jedini izlaz koji možemo naći u svemu tomu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Udarna vijest koju su pred početak emisije emitovali svi svjetski mediji jeste da je avion Air France sa 216 putnika i 12 članova posade, koji je saobraćao od Rio de Janeira do Pariza, nestao sa radara iznad Atlantika. Airbusov A330 nije u 11.15, kada je bilo predviđeno, sletio na parijski aerodrom Charles de Gaulle, saopštila je portparolka parijskih aerodroma. Za sada nema drugih informacija o nestanku aviona. Domaće aktualnosti u nastavku. Probni popis stanovništva u Crnoj Gori počinje danas i trajaće do 15. juna, dok je konačni planiran za 2011. Radmila Šišević, urednik za publicistiku Monstata, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, odbacuje da popis ima političku dimenziju, već da samo služi za provjeru metodologije Monstata.
Radi se o testiranju instrumenata u 11 opština, uzorkom slučajno odabranih 26 popisnih krugova, od kojih najviše u Podgorici je najviše 6, u Nikšiću 5, Bijelom polju 4, Budvi i Beranama 2, u ostalim opštinama po jedan popisni krug. Ni jedan jedini podatak dobijen ovim istraživanjem neće biti objavljen, znači neće izaći u javnost.
U Beogradu je uhapšen Željko Milovanović, koji je osumnjičen da je umješan u ubistvo hrvatskog novinara Iva Pukanića. Za Milovanovićem su tragale policije Hrvatske, Bosne i Hercegovine, čiji je državljanin i za njim je izdata Interpolova potjernica. 43-godišnji Milovanović je 7 godina bio pripadnik jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka Legije, poznatije kao Crvene beretke. Poznati glumac Bogdan Diklić, kome je pozilo u toku predstave na Sterinom pozorju u Novom Sadu, životno je ugrožen i priključen je na aparate, prenose mediji u Beogradu. Diklić se nalazi na odjeljenju intenzivne njege Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Ruska policija uhapsila je pisca i ljevičarskog opozicionog lidera Eduarda Limonova i još najmanje 15 aktivista na demonstracijama protiv ruskog premijera Vladimira Putina. Limonov je našoj javnosti poznat i po tome što je sa položaja bosanskih Srba pucao iz teškog mitraljeza po opkoljenom Sarajevu. Sjeverna Koreja mogla bi uskoro probno da ispali raketu dugog dometa, javili su južnokorejski mediji. Projektil dugog dometa tokom vikenda upućen je u lansirnu bazu na sjeverozapadu Sjeverne Koreje. Riječ je o interkontinentalnoj raketi koja ima domet od 4000 do 6500 km, što znači da bi mogla doseći i američku teritoriju. Još jedna vijest, britanska internet zvijezda Susan Boyle primljena je u londonsku bolnicu nakon što je u subotu završila na drugom mjestu u takmičenju Britanija dobija talente. Novine Sun javile su da je Boyle imala emocionalni slom pošto je prvo mjesto osvojila plesačka grupa Diversity koja je osvojila 160 miliona dolara i nastupit će pred kraljicom Elizabetom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Situacija u vezi sa radničkim protestima u glavnom gradu Crne Gore postaje sve dramatičnija. Nakon konflikta policije i radnika kombinata aluminijuma prije nekoliko dana, odnosi radnika i vlade se pogoršavaju, a protesti će po svoj prilici dobiti na brojnosti, jer će se radnicima Kapa pridružiti i njihove kolege iz još nekoliko firmi. O tome Esad Krcić.
Gomilanje problema nekoliko preduzeća prijeti da rezultira masovnim radničkim protestima jer je već nekoliko preduzeća najavilo da će se pridružiti radnicima Podgoričkog kombinata aluminijuma koji javno protestuju već nekoliko nedjelja. Nakon što je prošle nedjelje podigla tenziju spriječivši radnike Kapa da protestuju ulicama i gurajući ih na trotoar, policija je danas uskratila dozvolu za javni protest radnicima Podgoričkog Duvan Komerca koji su najavili za srijedu. Zabrana je obrazložena procjenom da bi ovaj skup mogao ozbiljno ugroziti kretanje većeg broja građana. Predsjednik sindikata Duvan Komerca Dejan Bojević kaže da se radnici ove firme neće povinovati zabrani.
Nećemo poštovati ovo rješenje područne jedinice Podgorice, odnosno uprave policije, nego ćemo za srijedu kada smo i zakazali trajk u 16 časova krenuti ispred Duvanskog kombinata u protestnu šetnju ulica, odnosno trotoarima ulica do zgrade vlade i tamo ćemo se zadržati izvjesno vrijeme.
Seriju protesta su počeli radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma koji se već duže vrijeme suočava sa problemima, a teška situacija se čini se vremenom samo pogoršava. Kap je prije više od godinu dana zapao u tešku situaciju zbog visoke cijene aluminijuma i skupe struje, a efekat svjetske ekonomske krize je sve samo dodatno otežao. Predstavnici centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog tajkuna Olega Deripaske, koja je većinski vlasnik kombinata, već mjesecima ne rješava probleme, već dragocjeno vrijeme troši na jalove pregovore sa crnogorskom vladom, koja je sada kada Kap grca u dugovima nudi vlasništvo u kompaniji. Nezadovoljni zbog ležernog odnosa vlade prema poradničkim tvrdnjama višestrukim kršenjima kupoprodajnog ugovora od strane većinskog vlasništva i s druge strane rigoroznih mjera koje preduzima prema radnicima Kapa koji protestuju, radnici sada optužuju vladu za zaštitnički odnos prema Rusima koji inače kontrolišu rudnike boksita. Radnici ove nikšićke kompanije će se pridružiti protestu svojih kolega iz Kapa. Predsjednik sindikata rudnika boksita Ratko Radulović.
Da se isplati plata, zimnica, regres i sve ono što su dužni prema radnicima rudnika boksita i Kapa i na kraju i dug od 2 miliona i nešto za stambenu izgradnju od 5% od brutoličnog dohodka. Se definiše statut preduzeća, da li ćemo raditi ili ćemo ići po stečaj, da se zna više jedno. U rudnicima boksitama je 1170 radnika, oni traže da proglase tehnološkim viškom 904. Mi smo to odbili i tražimo da bude najmanje od 500 do 600 ljudi da radi u rudnicima boksita.
Podgorička mljekara je također privatizovano preduzeće čiji će se radnici pridružiti protestima. Mato Laković, predsjednik sindikata ovog preduzeća, nam je rekao da su radnici zabrinuti zbog opšte situacije u firmi koju je navodno izazvao većinski vlasnik Dragan Vuletić koji posjeduje 52% ove kompanije koju, kako kažu, prekomjerno zadužuje bez ikakve kontrole. Laković kaže da će mljekari protest početi u srijedu.
Ovaj većinski vlasnik je založio i to duplu hipoteku na svu zemlju i objekte u Mikarištoj, a on to nije imao pravo. I radi samo je drag, uzima kredite, gdje krediti završavaju i to niko ne zna. I mi smo tražili, to su bili ti povodi za nas da napravimo štrajk. Moramo spasiti nešto sve naše. Ovo da je sreće, treba centrala sindikalna da radi zbog ovakvih stvari, ali oni su mrtvi, ne postoje uopšte. Tako da vidite sami da firme sami organizuju proteste, jer ovo što se tiče nas, lično je socijalni program u pitanju. Znači, životna egzistencija nas radnika, jer mi ne možemo da primimo lične dohotke. Više od godinu dana u proseku se duguje radniku mljekare novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori, dva člana Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, Vanja Ćalović iz Mansa i Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije, i dalje traže da se slučaj Taksin Šinavatra uvrsti na dnevni red tog tijela. Kolike su šanse za to, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Izvršna direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović i Aleksandar Damjanović, koga je u Nacionalnu komisiju delegirao Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet, tražiće da predsjednica komisije Gordana Đurović sazove sjednicu posvećenu ispunjavanju kriterijuma u procesu vizne liberalizacije, koji se odnose na sigurnost dokumenata i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Oni se zapravo nadaju da će na ovaj način natjerati ministra policije Jusufa Kalamperovića da kao član Nacionalne komisije obavesti to tijelo kako je i pod kojim okolnostima odbjegli tajlandski premijer Taksin Šinavatra, koji u svojoj zemlji osuđen za korupciju dobio crnogorski pasoš. Damjanović kaže da predsjednica Đurović nema obavezu da zakaže sjednicu sa tim dnevnim redom, ali se nada da će to ipak biti učinjeno.
Bez obzira što inicijativa gospođice Ćalović i moja o sazivanju sjednice Nacionalne komisije nije strogo formalna, jer zahtjev za sazivanje komisije, da bi bio po automatizmu odobren od strane predsjednice komisije, moraju da potpišu najmanje 4 člana komisije po poslovniku. Očekujemo da će u duhu dobre prakse i dosadašnjeg rada Nacionalne komisije predsjednica Gordana Đurović zakazati sjednicu, tim prije što bi tema bila veoma značajna, a odnosi se na obaveze ispunjavanja inoviranog akcijnog plana u kontekstu priče o viznoj liberalizaciji, koja je, kako sada vidimo, malo zastala, i naročito u kontekstu kontraverzi koje su izazvane, dakle, sa izdavanjem pasoša gospodinu Šinavatri, koji je lice koje se od strane njegove matične države nalazi na Potjernici. Dakle, Nacionalna komisija jeste pravo mjesto, možda i ovog momenta zbog nekonstituisanja vlade i skupštine jedino mjesto gdje bi se ova tema mogla elaborirati.
Do danas nije odgonetnuta dilema kako je bivši talijanski premijer, koji se nalazi na Interpolovoj Potjernici, dobio crnogorski pasoš. Ministar policije Jusuf Kalamperović je isprva djelovao zbunjeno kada su mu novinari postavili to pitanje, odbijajući da komentariše nezvanična saznanja i pravdajući se da bi na taj način prekršio Zakon o zaštiti ličnih podataka, koji još nije bio stupio na snagu. Interesantno, u prethodnom periodu Jusuf Kalamperović se javno hvalio da je svom fudbalskom idolu Draganu Džajiću i drugim poznatim javnim ličnostima iz regiona, koristeći diskreciono pravo, omogućio dobijanje crnogorskog pasoša. U slučaju Taksina Šinavatre, za koga pojedini crnogorski mediji tvrde da investirao novac u Crnu Goru, umiješao se i premijer Milo Đukanović. On je stao u odbranu Kalamperovića izjavom da vjeruju njegovu procjenu. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je na ćutanje MUP-a, čiji predstavnici nisu željeli da pojasne slučaj Šinavatra, ranije reagovala tužbom Upravnom sudu, u kojoj se tvrdi da je MUP prekršio Zakon o slobodnom pristupu informacijama, ignorišući zahtjev te organizacije. Na kraju je MUP na Mansov zahtjev odgovorio negativno, a ta organizacija je uzvratila još jednom tužbom. Ukratko, niko od domaćih zvaničnika nije želio da crnogorskoj javnosti pojasni pod kojim je okolnostima Šinavatra dobio državljanstvo, a dilemu je nedavno samo djelimično riješio Pierre Mirel, direktor direktorata za Zapadni Balkan Evropske komisije, koji u izjavi za Podgoričke vijesti kazao da su crnogorske vlasti evropske zvaničnike ranije obavijestile da je Šinavatra dobio pasoš prije nego što se našao na Interpolovoj Potjernici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Suđenje za ratne zločine nad hrvatskim zarobljenicima u logoru Morinj biće nastavljeno sjutra u Podgoričkom višem sudu, saslušanjem novih svjedoka žrtava torture u Morinju. U prilogu Biljane Jovićević čućete kako prvi utisci ohrabruju ostale žrtve da se također u svojstvu svjedoka pojave na suđenju, a najavljuje se i traženje proširivanja optužnice i na nalogodavce, a ne samo na izvršioce zločina.
Nakon svjedočenja prva 4 od 166 predviđenih svjedoka žrtava torture u logoru Morinj u Boki Kotorskoj od oktobra 91. do sredine avgusta 92. godine, prema onome što smo čuli od sagovornika, i ostali su ohrabreni da se pojave pred Podgoričkim višim sudom, gdje će se suočiti sa optuženima. Ročište na kojem su svjedočili Jadran Barada, Josip Kopić, Tomislav Kunić i Pero Škoro u ime Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba pratio je predsjednik Zoran Pusić.
Odgovor na vaše pitanje, to hrabro i druge svjedoke da dođu na suđenje u Podgorici, je da. Moj utisak o sutkinji gospođi Žižić je da je jedna kompetentna sutkinja koja to vodi strogo i korektno, što je vrlo važno.
Pusić ističe da je najvažnije od svega da je sud učinio sve da žrtve ne budu izložene maltretiranju, kako se to do sada često dešavalo u sličnim postupcima.
Bilo odvjetnici optuženih, bilo navijači koji mogu stvoriti atmosferu da se svjedoci vrlo neugodno osjećaju, jer stvore takvu atmosferu. To nije bilo dopušteno u sudnici. Ja sam imao iskustva gdje se to događalo. Suđenje je bilo korektno, sutkinja je to dobro vodila. Kad su neki ljudi tamo počeli u publici komentirati, po kratkom postupku bili su udaljeni iz sudnice, što ja mislim da je vrlo dobro.
Dokazni postupak u slučaju Morin nastavlja se sjutra u Podgoričkom višem sudu sa slušanjem bivših zatvorenika takozvanog sabirnog centra kraj Kotora. Barada, Kopić, Kunić i Škoro pridružili su se krivičnom gonjenju optuženih. Trojica su tražila naknadu štete. Barada, koji nije mogao da precizira iznos novca, Škoro, koji će se naknadno izjasniti, Kunić, koji je tražio 40.000 eura. Za ratni zločin u logoru Morin od oktobra 1991. do avgusta 1992. godine optuženo je 6 pripadnika aktivnog i rezervnog sastava Jugoslovenske narodne armije. To su Mlađan Govedarica, Špiro Lučić, Boro Gligić, Ivo Gojnić, Zlatko Tarle i Ivo Menzalin. Samo se Menzalinu sudi u odsustvu. Pred Višim sudom u Podgorici sutra će se pojaviti novi svjedoci, među njima i Zdenko Bulić, predsjednik udruge logoraša, a 9. juna pred Sudskim vijećem za ratne zločine kojim predsjedava Milenka Žižić, pojavit će se i potpredsjednik udruženja Mario Lučić, koji je ohrabren iskustvom prvih svjedoka.
Mogu reći da su utisci ove prve grupe koja je bila prošli tjedan jako dobro, da se čini da su radi jako kvalitetno svoj posao.
Lučić najavljuje i da će tražiti proširenje optužnice ne samo na izvršioce torture nad logorašima u Morinju, već i na logodavce.
Sjećam da također da ćemo inzistirati da se proširi optužnica na druge koji su bili veći na logodavcu i tako dalje, jer mislim da nećemo ostati na tome da samo njih šestorica.
Lučić je u Crnoj Gori bio i prošlog vikenda na forumu koalicije za Rekom u Budvi i, kako kaže, bio prijatno iznenađen podrškom koju je dobio čak i od nekih koji su učestvovali u pohodu na Dubrovnik 90-ih.
Uvijedno sam iznenađen i vidljivo je da su ljudi koji su čak i dijelom učestvovali, koji su mi potreba na vojske i ostalije tadašnje teritorijalne obrane, kad su vidjeli što se kako se događa, da mi je sad bitno drugačije mišljenje u biti, da je to sve bila jedan vid politike i medijskog rata.
Podsjetimo, optužnica koju zastupa specijalni tužilac za organizovani kriminal i ratne zločine Stojan Karadović, 6 pripadnika aktivnog i rezervnog sastava JNA, tereti da su od 3. oktobra 1991. do avgusta naredne godine u logoru Morin, kršeći pravila međunarodnog prava, naređivali i sprovodili mučenja, nečovječna postupanja i povrede tjelesnog integriteta prema 169 ratnih zarobljenika i civila koji su dovedeni sa dubrovačkog područja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13 sati i 49. minuti prelazimo na svjetsku scenu. General Motors, posrnuli džina automobilske industrije, koji je više od 100 godina imao značajno učešće u američkoj privredi, danas će objaviti bankrotstvo. Tim povodom Amerikancima će se obratiti i sam predsjednik Barack Obama. Više detalja ima Ljudmila Cvetković.
Biće to najveće industrijsko bankrotstvo u istoriji SAD i bankrotstvo bez presedana, jer će federalna vlada uliti nove milijarde dolara u General Motors. GM će zadržati 4 osnovne marke, Chevrolet, Cadillac, Buick i GM. General Motors bi do kraja 2010. trebalo da zatvori 10 svojih fabrika, da prekine proizvodnju nekih marki vozila poput Pontiaka i Saba, te da otpusti oko 20.000 radnika. Kroz stečaj će ostati otvoreno 8 fabrika u SAD, a kompanija planira da otpusti 21.000 ljudi, oko 34% svoje radne snage, i smanji broj svojih prodavnica na 2600. Podvlačeći izuzetnu ulogu države, predsjednik Barack Obama namerava da objavi svoju podršku reorganizaciji nekad najvećeg proizvodnika proizvođača motornih vozila na svetu, kao što je to učinio u aprilu kada je Chrysler zatražio zaštitu suda. Predstavnici administracije su potvrdili da će federalna vlada uliti 30 milijardi dolara u GM da bi mogao da prebrodi bankrotstvo. Tim Geithner, ministar financija.
Because of what's happening to overall demand.
Zbog svega što se dešava u ekonomiji i na finansijskom tržištu, ove kompanije, GM i Chrysler, bile su izložene zaista žestokom pritisku. Njihovo bankrotstvo moglo bi da ima veoma, veoma bitne posljedice na ekonomiju u celini. I kao što je predsjednik odlučio, mi smo spremni da ih podržimo ako postoji način razumnog plana njihovog restrukturiranja koji bi im omogućio da izvesno vreme funkcionišu kao privatna jedinica, rekao je Geithner. Zvaničnici administracije kažu da vlada očekuje da će sudski proces trajati 60 do 90 dana. Ako bude uspešan, GM će iz bankrotstva izaći kao nova manja kompanija sa manje zaposlenih, manje fabrika i skresanom prodajnom mrežom. Uspešna tranzicija, stabilna globalna ekonomija iziskivaće veoma suštinske promene u ekonomskoj politici i finansijskoj regulativi širom sveta, kaže Tim Geithner, zadužen za financije u američkoj administraciji. Ali neke od važnih promena će se desiti u Kini i SAD. Koliko smo mi u Vašingtonu i Pekingu uspešni, bit će izuzetno važno za ekonomski uspeh u ostatku sveta i efikasnost američke politike zavisiće delimično od efikasnosti kineske privrede, rekao je Geithner danas u govoru na Pekinškom univerzitetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se ekonomsko-socijalnoj sceni Crne Gore. Da li zato što plate sve češće kasne ili zbog opreza od krize, tek građani sve manje kupuju i pored brojnih pogodnosti poput sniženja. Uz to sve više trgovaca se odlučuju na zatvaranje prodavnica zbog malog prometa i visokih dažbina. Iz Nikšića, Lela Šepanović.
Kako se ekonomska kriza zahuktava, sve više slabi kupovna moć građana Nikšića. Vlasnici manjih prodavnica i piljara smatraju da su oni najviše pogođeni. Nelojalna konkurencija velikih i obaveze prema državi natjerali su ljude koji su i 20 godina držali prodavnice da stave ključ u bravu. Jedan od vlasnika prodavnice u centru Nikšića.
Mora baš dobro da radi radnje da bi se uspjelo makar nešto zaraditi. Baš dobro, što nije slučaj sa većinom radnje, ja to znam i iz toga razloga i zatvaraju. Najviše ljudi sad zatvaraju iz razloga razni doprinosi koji se plaćaju državi i opštini, počeo od raznih poreza, prireza i 100 puta nekih prireza na prireze.
Naš sagovornik ističe da bi se izdržala kriza kada bi država bar malo smanjila dažbine i olakšala malim privatnicima koji upošljavaju po nekoliko radnika.
Bez obzira kolika je ta kupovna moć, čovjeku bi se makar nešto isplatilo, makar bi mu ostala ta plata i to je to. A ovako u mnogim radnjama ne može da ostane ni plata, pa ljudi uzmeju kredite da pokrivaju razne dobavljače koji sada, od kad je ova kriza, ne davaju ni praktično ni neodloženo više od jednog računa, što nije slučaj bio ranije.
Da li kod vas narod kupuje samo gotovinski ili na veresiju?
Pa eto, izlazimo u susret, ono, kome god možemo, koga smo koliko toliko sigurni, izlazimo u susret da uzme i na veresiju i da pomognemo i mi njima, jer pomažu i oni nama samo tom svojom trgovinom tu. Normalno, ne davamo sad nekog koga nismo sigurni, koga prvi put vidim, ali je vraćaju uredno, vraćaju ovim kojim davam, vraćaju najuredniji su penzioneri, tako da od njih ne bježim.
Predstavnici velikih trgovinskih lanaca u našoj zemlji, kakav je Mercator Max, kažu da uporedni podaci za prva 4 mjeseca ove u odnosu na prošlu godinu govore da građani manje kupuju. Interesantan je podatak, kažu u Maxu, da građani sve više kupuju i najosnovniju robu na odloženo. Vlasnici TSG na Nikšićkoj zelenoj pijaci kažu da je prodaja opala i više od 50% u odnosu na period oko nove godine.
Otpala je kupovna moć od nove godine. Padaće pola. Svaka bi rado kad dođe da joj daš 50 centi da kupi lep. Onda može misli kako je prodaja. Nikako. Upisuju dosta. Koga poznaješ? Dođe ti jednom i dva puta te plati i treći ga punema. I nema ga više. Ni ođe da kupi, ni da ti plati. A tezge su skupe. I to bismo smanjili cijene. Moramo da zaradimo nešto da platimo tezgu 120 evra.
Da li ima ljudi koji zatvaraju tezge zbog toga?
Ima, Bogo, mi ne mogu, idu u minus sve. Ja jedino imala sam moje voće i to, pa eto.
Garderobu građani sve manje kupuju, ističu vlasnici butika. I pored akcija i sniženja, prodaja je manja 30 do 40%. Patike se uzimaju i na 36 mjeseci. Šef prodavnica sportske opreme.
Dajemo robu na kredit, znači može preko kartice isto da se uzime. Ko više ovo na kredite uzime ljudi, no. Traže do 36 meseci.
Procentualno sad ne bih vam tačno znao reći koliko, ali ima sigurno 20%, sigurno je manje nego prošle godine u ovom periodu.
I to za sada ne ugrožava rad vaših putnika?
Pa nekako se izdržava, ali dok će moći ne znamo.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Matursko veče sinoć su proslavili bjelopoljski srednjoškolci. Time je u punoljetstvo ušla generacija rođena početkom 90-ih. Njihov optimizam, ali i zebnju njihovih roditelja na tradicionalnoj maturskoj šetnji glavnom gradskom ulicom zabilježio je Sead Sadiković.
Pomalo nesigurni koraci na štiklama i podosta stegnute kravate znače defile bjelopoljskih maturanata glavnom gradskom ulicom. Šetnja korzom znači odšetati u zralost i obilježiti je maturskom večeri. To što je ova generacija rođena početkom tragičnih 90-ih prošlog vijeka ne znači manje optimizma.
Pa nadam se kao i svi.
Nije me strah, znači nadam se boljem životu i svemu. Pa samo trudi, drugačije nikako se ne može završiti nešto što se želi. Znači samo trudi.
Pa mislim da se zaposlim posle ovoga odmah i tako ne da nešto.
Žalim što smo završili školu, što je došla ta noć, kad se svi još ovu noć zajedno provodimo i kraj.
Vjerujem da će biti okej, okay. Toliko od mene.
Roditelji su manje euforični, oni znaju da nakon maturske večeri dolazi novo jutro.
E, u vezi toga posla i to, nešto za tu budućnost, za nešto to u tom smislu. Trebalo bi da bude dobro, ali ipak neku zebnju, rekimo strah, neki posjedujem kod sebe.
Kako ne, u svakom slučaju, ulagati u djecu, to je danas po meni. Roditelji mogu sigurno da se nadaju da će ipak dijete doći do svog onog pravog posla i u nekako skorije vrijeme sigurno doći do boljeg života. Ali diploma je diploma, škola je škola i kad tad u svako vrijeme, pa i u ovo, diploma će da odvoji.
Kako nema, ko hoće da radi, ima posla.
Pa najćemo, jednog dana svi nađemo posao.
Jo, i sigurno ćemo otići u Evropskoj uniji, ja mislim tu nam je jedini izlaz koji možemo naći u svemu tome. Ma, Evropska nudi nam, sigurno sve nam nudi, otvorene granice, radna snaga ako bude neka i potrebna i tako.
Ako što treba fizički, tu smo. Za školovanje mnogi nemaju novca.
Ne radimo ni mi, a ne...
Ja, ni ona, ni ona ne radi, ja ne radim, sine me završio, troje nas, ni jedno ne radi, ali evo živimo, snalazimo se, svi smo na biro, svi troje. I malo bi smisla da je to kao u normalnim zemljama, ali za mene lično nema smisla. Znači, ima smisla za pojedince, za obične građane, život nema smisla. Ona je vrlo dobar đak, ima želju, ali najvjerojatnije da nećemo moći. Moje dijete ima želju, ali nemamo novaca. Ona hoće učiteljsku, ali kako, čime kad ne radimo, ni ja, ni ona, da jedno od nas radi, jer ovi ljudi koji su na biro, njima niko ne vodi računa, svi drugi imaju socijalno bilo šta, ali gdje su i muž i žena na biro ostali bez posla, ja sam ostao bez posla, o nama ne vodi računa baš niko.
Pojavljivanje maturanata na maturskoj šetnji u maturskom sjaju ipak zasjenjuje sve brige.
Ovo je fantastično, ovo je poruka budućnosti, ovo je ulazak u budućnost. Ja mislim da je svakako bolja i izvesnija. Ima toga, ali ipak znanje je znanje. Valjda će biti bolje. Pa treba da priča i da će biti bolje.
Da se nada bolje, a treba uvijek gledati da će da bude dobro.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I na kraju podsjetimo se najvažnijih vijesti. Air France-ov avion sa 228 putnika nestao iznad Atlantika. U Beogradu uhapšen Željko Milovanović, u Moskvi Eduard Limonov. Sjeverna Koreja priprema lansiranje još jedne rakete dugog dometa. U Crnoj Gori počinje probni popis stanovništva, radnici kombinata aluminijuma nastavljaju proteste. Bilo bi to sve za danas, poštovani slušalci. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u 13:30.